D'abord ne ɲɛ bɛ gouvernement in na cogo min na, o ye mɔgɔ 28 de ye. Ne dun ɲɛ b'a la muso 6 de b'a la. Ne bolo an tun ka kan ka muso 8 ɲɔgɔn sɔrɔ a la. Donc ne b'o welewelemada bila ka taa se Choguel yɛrɛ ma, an ka ministre, premier ministre ma. Ɔ u bɔra ka nin kuma minnu fɔ nin ye, ne kɔni bolo Mali filɛ nin yɔrɔ min na sisan. An bɛɛ kumakan ye ko an bɛ Mali kura de. Ɔ n'an bɛ Mali kura fɛ, n'a ma ɲɛ k'an ye nin gɛlɛya sugu sɔrɔ, an ye coup d'état sɔrɔ siɲɛ 2 kalo 9 kɔnɔ, ne ɲɛna ko barisa ko dɔw yɛlɛmana ko o ma diya n ye, kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ. Choguel kelen tɛ se ka nin ɲɛnabɔ. Ministre minnu sigira sa, ni mɔgɔw sɔnnen don a ma ko c'est un gouvernement d'union nationale, ne bolo an ka kan k'u dɛmɛ de, hali n'an ma wuli an ka gɛrɛ u la.
Ne kɔni fɛ a ka gouvernement fiɲɛ t'a la, ne bolo a ye mɔgɔ 28 min sɔrɔ, mais baara de b'u bolo. U ye kɛlɛ fɔlɔ min kɛ n'o ye M5 ka kɛlɛ ye, k'u hakili to u ye kɛlɛ kɛ kun min na. U ye fɛn caman de fɔ, n'u m'olu waleya jamanadenw bɛ tigɛ u la. Est-ce que kalo 9 in bɛ se k'a ɲa? Ne kɔni ma d'a la. U k'a ɲini cogoya bɛɛ la, jamana bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ définitivement ka coup d'état misɛnnin dabila cogo min na. Hali n'a y'a sɔrɔ kalo damadamani min fara la, k'o jɛn ɲini opinion internationale fɛ. Élection mana kɛ o y'a bannen.
Bon u ka gouvernement min sigira donc an tɛ se k'a ɲa n'a cɛnni fɔ fɔlɔ. Ba mun ye baara la fɔlɔ. Ne kun ye kumakanw di k'a fɔ an ɲɛna k'u bɛ taa taabolo min fɔ, an y'o bɛɛ mɛn kaban. Maintenant a tɔ ye sanku ye baara de kɔnɔna la, ala k'a lawale an ɲɛna. Surtout m'a lawale an ɲɛna, je pense que an bɛna sigi kɔrɔlenw kan tuguni. Donc UNTM y'a ka gɛrɛbu sursua, donc o diyara an ye parce que an ka lajɛ an ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ, an ka bɔ degun in kɔnɔ fɔlɔ. Faso ɲɛmɔgɔ kuraw sigi, donc n'u bɛ revendication nɔfɛ u bɛ se ka wara olu kama, mais ninnu ka to transition ka kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ, an ka Mali bɔ dingɛba in kɔnɔ fɔlɔ. N'o bɔra tɔgɔnɔ kɛlɛ bɛ sɔrɔ ka ban.
Ne kɔni hakilina na hali san 2 yɛrɛ ka dɔgɔnin na, mɔgɔ fɛn fɛn nana k'i ni na nin kɛlɛ kan, i bɛ dɛsɛ tagalen ɲɛfɛ quoi. E bɛna senni daminɛ, e bɛna taa bɔ mɔgɔba dɔw yɛrɛ kan, e yɛrɛ b'a kɛlɛ bila i sen ma ko tɛ. Parce que a bɛ komi suruku jɛ de don, n'i taara bakɔrɔnin kasi kɛ u b'i yɛrɛ minɛ k'i dun. Kɛra projet baw kɔnɔna na, wari minnu dunna o, sécurité ko yɛrɛ la fɛnɛ, o problème ye min ye, f'u ka segin u kɔ kosɛbɛ. Mɔgɔ tatɔ la tenu na fɔlɔ, a ka kɛ a ka di min ye. N'o tɛ hali n'a nana k'a bɛna ni sécurité cogoya wɛrɛw ye, a bɛna taa fantandenw de bila toujours olu ka faga quoi. A kanu tɛ minnu na, minnu donna la wariko kama, olu de bɛna taa. Donc an mago bɛ sécurité min na, a tɛna se ka ɲɛnabɔ nin kalo 9 in kɔnɔna na quoi. Fɔ hakilina kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ, olu ka bila pewu. Faransi ni an y'a kɔrɔ fɛn fɛn minnu siɲɛ, wa ni Faransi bolo bɛ ɲɔgɔn fan o fan na, f'a tarasi bɛɛ lajɛlen ka datugu. Politique don a kɔnɔ ko ka dun. Kɛlɛ bɛna na u dɛsɛ tagalen ɲɛfɛ, walima olu mɔgɔ kelen ninnu yɛrɛ kana tila ka yɛlɛma.